мусулмандар бутага адилетсиз алынып жатат. Кыргызстан Өзбекстанга көгүлтүр оту үчүн 3,4 млн $ карыз болуп турат. Кыргыз ашканасынын билдиргенине караганда мындай жагдай өлкөчүндө керектөөчүлөр пайдаланылган көгүлтүр оту үчүн акыны өз убагында төлөгөнүн улам жарылууда. Буга байланыштуу Кыргызгаз 14-марттан тарта карызы бар ишканаларга газ берүүнү токтоткону турат. Ошто көк бөрү боюнча мелдеш башталууда. Көк бөрү боюнча Кыргызстандын түштүк аймагынын биринчилиги бүгүн Ош шаарынын ипподромунда башталууда. Мелдеш 13-мартка чейин созулат. Булар акыркы кабарлардын айрымдары болду. Ушул жана башка жаңылыктарды биздин интернеттеги баракчабыздан таба аласыздар. Эгибиз Азаттык чекит кейжи. Азыр бүгүнкү абар айтылуу чыккан маалымат. Синоптердин кабарына караганда бүгүн күндүз аба температурасы Чүй Баткен облустарынын аймагында 7-12, Таласта 6-11, Ош Жалалабадта 8-11, Ысык Көлдө 1-6 дараже жылуу, Нарында болсо -1 дараже сууктан +4 даражага чейин жылуу, Бишкекте 9-11 дараже жылуу, Ал эми тоолордо -3-8 дараже суук болору күтүлүүдө. Таң азаттан бери үстү жергиликтүү окуялар күндөрү менен улантабыз. Жогорку кеңеш дин тутуу эркиндиги жана диний уюмдар жөнүндөгү мыйзамга киргизилип жаткан өзгөртүүнү кечээ үчүнчү окуудан жактырды. Ага ылайык мындан кийин ажылык жана умра зыяратын уюштуруу иши мусулмандардын дини башкармалыгына өткөрүлүп берилет. Бул жаңы багыт дээрлик жыл сайын чыр чатактар, коррупция тууралуу схемалар жөнүндө жана Кыргызстанга берилген квотанын башка мамлекеттерге сатылышы жөнүндөгү айыптоолор менен коштолгон ажылык зыяратты уюштурууда өзүн канчалык актары быйыл эле билинмекчи. Теманы кабарчыбыз Зайырбек Бактыбаев улантат.
Мыйзам долбоорунун авторлорунун бири Каныбек Осмоналиев мыйзам чегинде эми мындан ары ажылыкты уюштуруу муфтияттын мойнуна жүктөлгөнүн билдирди. Анткени 2010-жылы өкмөттүк адамдар ажылыкты уюштура албасын көрсөттү, дейт эл өкүлү.
Акыркы убакта айрыкча 2010-жылы ушул зыяратты, ушул ажылыкты уюштурууну өкмөт өзүнө алып алып, бир топ баягындай өздөрүнүн кызыкчылыктарынын негизинде ажылыкты абдан төмөнкү деңгээлде чоң чуулгандуу ушундай бир нерселер менен өткөргөнү белгилүү.
Мурда деле муфтият ажылыкты өзү уюштурбады беле деген суроого Осмоналиев анда да бийлик өкүлдөрү аралашып кыңыр иштерге жол берген деп жооп берди.
2008-жылы мен директор отурганда бергенбиз. Бирок тилекке каршы дагы ошол баягы мен башында айткан шайтандар минип алышып өкмөттүн кишилери ошондо бийликтин жакын адамдары минип алышып ырааматылык муфтийди кыйнап келишкен. Бирок азыр ушундай атмосфера түзүлүп турат. Менимче уламалар кеңешинин ролун абдан чоңойтуш керек бул жерде.
Ал ортодо мусулмандар диний башкармалыгы бул чоң милдеттин өтөсүнө чыга алаарынан күмөн саноолор да болууда. Президенттик аппараттын стратегиялык талдоо жана мониторинг бөлүмүнүн жетекчиси Орозбек Молдалиев ажылыкка байланышкан коррупциялык схеманы бузууга муфтияттын күчү жетпейт деп эсептейт.
Мунун чегерегинде коррупциялык схемалар эч ак түзүлүп калган. Аларды сындырганга муфтияттын күчү келбейт. Бул муфтият ойлоп атат, оңой олтоң эле нерсе өзүбүз түзүп эле жасап коебуз деп атат. Алар маселенин терең жагын билбейт. Ар жакта ажы башылардан баштап башка бийликтин бутактарына чейинки схемалар иштелип коюлган. Муфтий эч таасир тийгизе албай тургандай кылып жасалып коюлган. Ошон үчүн бул жерде өкмөт жардам бербесе, укук коргоо органдары буларды колдоо көрсөтпөсө, жалгыз муфтият менен аракеттен албайт.
Анткени менен диний башкармалык зыяратчылыкты кындыксыз уюштура алат деп муфтийдин орун басары Мамбет Асан Ибраев Азаттыкка маегинде ишендирүүдө.
Муфтият муну биринчи жолу уюштуруп жаткан жок. 2008-2009 дагы муфтият уюштуруп келген. Ал жерде деле кээ бир баягы орчундуу бир кыйынчылыктар, орчундуу проблемалар болгон эмес. Анан эми мурунку тажрыйбадан кийинки мооки болгон кыйынчылыктарды муфтият көңүлгө алып туруп жакшы уюштуруп кетсе болот. Муну уюштуруп кете алат, кудай буюрса.
Былтыркы ажылыкты мамлекет өз мойнуна алып, аны уюштуруу мекемелер аралык комиссияга жүктөлгөн. Анын себебин бийликтер апрелдеги жана июндагы коогалаңдан кийин коопсуздук чараларын сактоо жүйөсү менен түшүндүргөн болчу. Бирок ажылыкка байланыштуу чыр чыгып, ал коррупциялык иштерге президенттин администрация башчысы Эмилбек Каптагаевдин, дин иштери боюнча комиссиянын ошол кездеги жетекчиси Болот Абдрахмановдун жана мамлекеттик коопсуздук кызматынын да катыштыгы бар деген сөздөр айтылган. Орто Азия жана Кыргызстан мусулмандар конгрессинин төрагасы Бакыт Нурдинов буга байланыштуу мындай дейт.
ЭСНБ толугу менен замешанда эмне дегенде Болот Абдрахмановго суроо туулду. 4665 кишинин списогун да бере албай атат булар. Ошону бергиле десе, мына парламент айтты, кана десе, ЭСНБ ал алып кеткен дейт. Эсемге алып кете турган кандай укуу бар? Ар ким болуш керек эле да, жетекчи катары ошонун списогунда берет.
Ошондой эле Нурдинов Эмилбек Каптагаевдин уулунда ажылыктагы кыңыр иштерге тиешеси бар деп айыптап келүүдө. 2010 жылдагы ажылыкты уюштуруу иштери парламентте жабык эшик артында өтүп, Эмилбек Каптагаевдин уулунун катыштыгы бар деген тыянагын жарыялаган соң, Каптагаев өзү да уулу Кубан Каптагаевдан маалымат жыйынын өткөрүп, андай дооматтарды четке кагышкан. Ал эми жыл башында азаттыктын кабарчысы ажылыкты иликтеп миллиондогон долларлар кымырылып кеткенин ашкерелеп чыккан болчу. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Бишкек.
Таңкы Азаттыкты угуп жатасыз, берүүбүздү улантабыз. Кыргызстанда соңку жылдары рак илдетине чалдыккан жаш балдардын саны өсүүдө жана алардын көпчүлүгү өлкөнүн түштүк аймагынан. Бул тууралуу улуттук онкология борборунун балдар бөлүм жетектечи адиси Дамира Байзакова Азаттыкка билдирди. Аны менен маектешкен кабарчыбыз Айзада Касымалиева оолу мындай коркунучту билдирткен наристелердин көп чалдыгып жатышынын себеби эмнеде деген суроо салды.
Схема түштүктөн көп келип атат да балдар. Экология ошо жакта илгери бир 10-15 жыл мурун, 20 жыл мурун дефолианты деп мындай пахта өткөзгөнгөчү химикаттар деметкенде, возможно, ошол хвостохранилище бар. Табак азыр болсо боюсо экология да жаман болуп атат да, анткени могу даже Бишкек шаарында аябай машинелер көп, выхлопные газдар көп, анан могу заправочныйлар аябай көп болуп атпайбы? Ошонун баары боюнда бар аялдарга, жаш муундарга физический фактор деп коет да, канцероген катары таасир этет.
Рак илдеттерин алдын алуу үчүн, дарылоо үчүн заманбап дарылар келип атпайбы чет мамлекеттерденчи? Жаңы дарылар көбөйүп атат, бирок оорулар эмне үчүн азайып атат да?
Жаңы дарылар мисалы чет мамлекеттен келген дары Америка или Европа панка аябай жакшы дары. Башка маселе могу мисалы Индия, Кытайдан келген или ошол, наверное, сапаты көп эмес. Анан жаш энелер ошо балдарын жакшы боюнда бар кезде өзлөрүн жакшы карабайт. Балдары төрөлгөндө да азыр аз эле эмесип коюп эле тыштап коюшат. Анан өзлөрү болсо тиги Россияда жүрдүк эле, 2 айында тыштап койдум эле, 3 айында тыштап койдум эле, тиякта жүрдүк эле, биякта жүрдүк эле дешет. Ошол дагы эмнети атат го. Боюнда бар кезде аял киши арак ичпеш керек, эркекте тамеки көп тартпаш керек, ошол да таасир этет да.
16 жашка чейинки кабылган балдар азыр көбөйүп атабы жыл сайын, мисалы мурунку жылдар менен салыштырганда?
Мисалы 2000-жылы бизде 100 бала түшчү, бир жылдачы тиги рак оорун койгон. Былтыр 170 бала, дагы может быть 200, бирок 30% келе албай калды, же башка оору диагнозу коюп ошо жашаган жеринен кайтыш болуп калды.
Негизи бул ооруну балдардан алдын ала эртерээк кантип байкаса болот? Дароо эле билинеби?
Анткени аялдар мындай мурункудай боюнда бар кезинде гемоглобин деген карабайт да, кызыл канынчы. Ал болсо боюнда бар кезде балага кислород жетпейт, анан жанагы костный мозг деген бар, ошонун судагы туура эмес развиваться этип эмес кетиши мүмкүн да, анан ошондон болот. Мисалы Англияда адистер алар мындай чыгарды да, эгерде жаш бала көп жана вирусный инфекция менен ооруса, акканга ооруп калышы мүмкүн депчи. Жаңдан эле ооруганда доктурга алып келиш керек. Көбүнчө биздики 1 ай, 2 ай үйүндө алып жатышат экен да, анан баспай алгандан доктурга алып барышат экен.
Алгачкы белгилери кандай болот башка оорулардан?
Мисалы ак кандык болсо температурасы түшпөйт, антибиотик кылбаса да, өзү купку болот баласы, буттары ооруйт, жана бестери чоңоет. Ар кандай рак оору бар да, мисалы көздөн рак болсо көзү мындай ошо ооруган көзү мындай жаман көрүп калат, анан ошо көзү мындай нур чыкканып турат да.
Аялдардын гемоглобини ылдый болгондуктан депчи, бул негизи жакшы тамактанбагандыктын кесепети. Бул анда социалдык оору деп айтсак болот турбайбы?
Да, ошо бүгүнкү күнү ошо жака кетип атат да социалдык жагына.
Анда бул илдеткен аз камсыз болгон үй бүлөлөрдүн балдары көбүрөөк кабылабы?
Жок, антип айтсак да болбойт да, анткени социальный көп жакшы жашагандардын ичинен да болуп атат. Мисалы жакшы семьядан деле тиги келип ошолордун да болуп атат. Может генетический жагынан да болот, ак кан көп болуп атат. Сурасак боюнда бар кезинде көп жакшы тамак ичкен жок, доктурга көрүнгөн жок, баласы жаңынан төрөлгөндө көп ооруду, ошондой болуп атат да.
Бул оорунун көбөйүп кетишине ошол диагноздун коюлушу дагы себеп эмеспи? Кеч
диагноз ошол врачтар бул оору ар кандай под масками деп коет да, ОРВИ, грипп, лимфоденит, туберкулез, ревматизм деп дарылашат, докторлар чи туура эмес диагноз коюп. Анан андан жакшы болбогондон анан бала баспай, же турбай, же мурдунан кан агып токтоп алганан бул рак ооруп экен деп анан бизге кайрылышат.
Демек айрым учурда дарыгерлердин билбестигинен дагы жаркырап
ооба.
Ошондой учурлар көппү?
Көп. 50% ат энергеш, 50% ушу дарыгерлерден. Тилекке каршы бизде бир эле отделение бар, ошо рак оору менен да. Ошондо да отделение аябай тар. Мамлекет чындыгын айтканда мындай жакшы көңүл бурбайт да. Дары дармек, оборудование бүт барын чет мамлекеттин международный фонддордон эметебиз, анан жардам беребиз эле дейт, пока анысын көргөн жокпуз.
Дарылоонун бир курсу канча турат?
Мисалы ак канды острый лимфобластный лейкоз деп коет, 2 жыл дарыланса бала 5 жашта балага 4-5 000 доллар кетет.
Толук кандуу айыгып кетүүгө мүмкүнбү ошол
кезде? Мүмкүн да, 70% балдар мисалы ак кан менен айыгып кетет, лимфобластный лейкоз. Мисалы бөйрөгүнөн почка деп коет, нефробластома, бүгүнкү күнгө почти 80% айыгып кетет. 70-80% пайыз балдар эгерде дары дармек болсо, туура диагноз коюлса, мындай изи жок айыгып кетишет да.
Деп айтты улуттук онкология борборунун адиси Дамира Байзакова, аны менен кабарчыбыз Айзада Касмалиева маектешкен. Таңкы азаттыкты угуп жатасыз, саат Бишкекте 9:16 өтүп калды. Британия жана Франция Ливиядагы козголоңчулардын саясий бирикмесин таанууга чакырууда. Аталган эки өлкө Евробиримдикке мындай чакырыкты Ливиянын өзүндө өлкө лидери Муаммар Каддафинин күчтүү козголоңчуларга каршы чабуулду күчөткөн тушта жасады. Бүгүн акс окуясы боюнча сот отуруму улантылат. Сауд Арабияда демонстранттар таратуу үчүн полиция ок ачты. Кыргызстан Өзбекстанга көгүлтүр оту үчүн 3.4 миллион доллар карыз болтурат. Бул тууралуу Кыргызгаз ишканасы билдирүүдө. Ош шаарында бүгүн көк бөрү боюнча мелдеш башталууда. Көк бөрү боюнча Кыргызстан түштүк аймагынын биринчилиги бүгүн Оштун ипподромунда башталууда. Мелдеш 13 мартка чейин созулат. Булар акыркы кабарлардын айрымдарынын учкай мазмуну. Берүүбүздү алдыда эми эл аралык темалар менен улантабыз. Алдыда кабарларда айтылгандай, Британия жана Франция Ливияда козголоңчулардын саясий бирикмесин таанууга чакырууда. Алар мындай чакырыгын Евробиримдик өлкөлөрүнө жолдоду. Франция болсо өз тарабынан Каддафинин бийлигине каршы күрөшүп жаткан улуттук кеңешти өлкөдөгү мыйзамдуу бийлик катары тааныды. Кечээ кечинде Ливиянын мамлекеттик телеканалы Муаммар Каддафинин күчтөрү расланып, шаарын козголоңчулардан бошоткондугун кабарлады. Эл аралык кызыл чырым коому болсо, Ливияда жарандык согуш күчөп баратат деп эсептөөдө. Жагдайды Венера Сагындык кызы толугураак айтып берет.
Мунайды жүктөп жөнөтүүчү порттор жайгашкан Ливиянын чыгыш тарабындагы Рас Лануф шаарынан оппозиция күчтөрү бейшембиде кечинде шашылыш чыгып кетип жатканы кабарланды. Соңку күндөрү бул шаар Муаммар Каддафинин аскерлери тарабынан кеңири чабуулга алынган. Өткөн айда ливиялык оппозициячылар өлкөнүн чыгыш тарабындагы бир катар шаарларды өзүнө каратып алган эле. Кырдаал курчуп, куралдуу эрегиш жарандык согушка айланганын 10 март күнү эл аралык кызыл чырым коомунун президенти Якуб Келленбергер эскертти.
My understanding is we have now a non-international.
Мен түшүнгөндөн Ливияда азыр эл аралык келигишүүсүз кадимки куралдуу чатак, тууралап айтканда жарандык согуш жүрүп жатат, деди ал. Ливиянын чыгыш тарабындагы Бенгази шаарын башкы ордосу кылып алган ливиялык оппозициячылардын чабармандары Франциянын президенти Николя Саркозиге улам каттап отуруп, бейшембиде расмий Париж Каддафиге каршы күрөшүп жаткан элдик кеңешти өлкөдөгү мыйзамдуу бийлик деп тааныды. Франция түгүл Бенгазиге атайын элчисин жөнөтүп, ал жерди башкарып жаткан ливиялык оппозициячылардын элчисин кабыл алаарын жарыялады. Дал ошол маалда Брюсселде Евробиримдиктин тышкы иштер министрлери жана НАТОнун коргоо министрлери чогулуп, Ливиядагы кырдаалга кийлигишүү жолдорун талкуулап башташты. Шаркеттин тышкы иштер комиссары Кэтрин Эштон Ливиядагы жагдай боюнча Араб Лигасы менен бирдикте аракет көрүүнү колдой турганын белгиледи.
This is for the Arab world to lead on.
Өзлөрүнүн саясий жана экономикалык келечегине келгенде, араб дүйнөсү алдыга чыгып, биз аларга колдоо көрсөтүп турушубуз керек. Мен үчүн бул абдан маанилүү, деп басым жасады Эштон айым. Ал тапта Муаммар Каддафиге баш ийген күчтөр оппозиция колундагы Расланов шаарын күн бою асмандан, деңизден, жерден чабуулга алышып, өрттөнгөн мунай танкерлеринен чыккан капкара түтүн асманды каптады. Ливиянын бийликтери Карамайдын аз гана бөлүгү сакталган танкерлер бутага алынды. Андан 2,5 миң эсе көп көлөмдөгү мунай кампаларда сакталган бойдон турат деп ишендиришти. Кабарларга караганда Каддафиге баш ийген аскер күчтөрү бейшембиде оппозиция көзөмөлдөгөн Аль-Завия шаарында чабуулга алышты. Күчөтүлгөн чабуулдардан улам кабатырлана баштаган ливиялык оппозициячылар эл аралык коомчулукка жаңы кайрылуулар жөнөтүп, Ливиянын асманын учууга тыюу салынган аймак деп жарыялоого үндөштү. Улуттар уюмунун коопсуздук кеңешиндеги талкууда мындай кадамды Франция менен Британия колдоп чыккан. АКШ Түндүк Африка менен араб өлкөлөрү колдомоюнча андай чечим кабыл алуу туура эмес болуп калат деген пикирин айткан. Орусиянын президенти Дмитрий Медведев Ливияга курал жарак, аскердик техника сатуу, экспорттоо, жеткирүүгө тыюу салган жардыкка кол койду. Мындай чечимди улуттар уюмунун коопсуздук кеңешине туруктуу мүчө бардык өлкөлөр кабыл алууну макулдашкан. Ливияны 40 жылдан ашуун убакыттан бери башкарып келаткан Муаммар Каддафиге каршы демонстрация, куралдуу кагылышуулар февралдын ортосунда башталган. Андан бери оппозиция өлкөнүн чыгыш тарабындагы бир катар шаарларды көзөмөлдөп, башкордосу Бенгазиде өткөл элдик кеңеш түзүп алган. Анын жетекчилигине Ливиянын мурдагы юстиция министри Абдель Жалил дайындалган. Эл аралык уюмдардын маалыматы боюнча Ливиядагы кагылышууларда болжол менен 6000 адам каза тапты.
Уруш сүрүп жаткан Ливия менен байланышкан соңку окуяларды Венера Сагындык кызы айтып берди. Берүүчүлантабыз эми гестердин жаңы сандары тууралуу алар менен Шайлообек Дүйшөев тааныштырат.
Кыргыз руху гести өзөктүү макалаларын Өмүрбек Бабановго бүткүл фронт аркылуу чабуул коюу деген рубриканын алдында жарыя кылды. Анысында Бабановго каршы башталган күрөштүн чоо жайын кенен түшүндүрүп келип, баары бир коомчулукта Бабанов боюнча 3 негизги суроо турганын. Биринчиси, рейдердик баскынчылык боюнча Өмүрбек Бабанов канчалык актанбасын, Иланын Айдар Акаев, Максим Бакиев менен биргелешип кантип байлык жыйнаганын, Валерий Хондун ишканасын кантип басып алганын, АКБ Кыргызстанды 20 миллион долларга кантип сатып алганын жана Мегаком боюнча азыркы чуусун көрүп турганын. Экинчиси, авиабазадагы күйүүчү майларды ташып келүү боюнча да Бабанов бюджетке акча жетпей жатса 700 миллион сом пайда көрүү аракетин издегенин. Үчүнчүсү, кадр маселесине кайрылып, ал алкоголдук тармакта иштегенине карабастан тажрыйбасыз адамдарды аэропорттун жетекчилигине алып барганын мисалга тарткан. Муну менен катар эле Кыргыз руху гести Республика фракциясынын мүчөсү депутат Алтынбек Сулаймановдун Жогорку Кеңештин кечээки жыйынында сүйлөгөн сөзүн жарыя кылды. Анысында Алтынбек мырза бүгүнкүдөй кадрдык башыламандыкка дал ошол Өмүрбек Текебаев өзү жазып берген конституция алып келип атканын, Текебаев өзү сындап жаткан коалицияда так ошол өзү жазган конституциянын негизинде түзүлгөнүн белгилеп, Өмүрбек Текебаев ким өзү? Акаевди алып келген душулар, кетирген душулар, Бакиевди алып келген ушулар, кетирген ушулар, Отунбаеваны алып келген ушулар, эми кетиребиз деп аткан ушулар коалиция урабайт деп айтты. Кыргыз туусу кести президенти Роза Отунбаеванын Кыргызстан демократия милдеттерин аткарып жатат деген сөзүн баш тема кылды жана анын АКШнын мамлекеттик департаменти тарабынан белгиленген эрдик үчүн эл аралык аялдар сыйлыгы ыйгарылганын, аны АКШнын мамлекеттик катчысы Хиллари Клинтон айым тапшырганын жолугушуулардагы сүйлөнгөн сөздөрдү басып чыкты. Президенттин иш сапары туурасында кеңири маалыматты Кыргыз туусунун бүгүнкү санынан окуп алсаңыздар болот. Өлкөнүн биринчи вице премьер министри Өмүрбек Бабановдун каяшасы, Өмүрбек Чиркешевич коалиция бузулса аны кайра түзүү мүмкүнбү деп ойлогон жок деген ат менен окурмандарга сунушталды. Кыргызстан жана маданиятынын акуну аталган макала акын Токтосартов 70 жашта деген рубриканын алдында жарык көрдү. Журналист Абдувахап Мониев маегин эл бир ууч байлардын жыргалчылык базасы бойдон кала бериши мүмкүн деп атады. Ушуну менен бүгүнкү гесттерге баяндамабыз соңуна чыкты. Сөз кайрадан Прагада.
Рахмат сизге. Гесттердин жаңы сандары менен Учкай Шайлообек Дүйшөев тааныштырып өттү. Берюслан тавсемин маданий темалардан Ай баратат рубрикабыздан бүгүн белгилүү балерина Дүйсара Бешиналиеванын чыгармачылыгы менен аз нолак тааныша аласыздар. Ал тирүү болгондо быйыл май айында 85 жашка чыкмак. Берүүнү кабарчыбыз Аманбек Дилденбай даярдады.
Өз кезегинде би өнөрүнүн периштеси делип аялзаттын асылы катары элдин сүймөнчүлүгүнө айланган легендарлуу улуу бийчи Дүйсара Бешиналиева кыргыз улуттук классикалык балет өнөрүнүн негиздөөчүлөрүнүн бири. Анын ысымы убакыт өткөн сайын унутта калып баратканын замандаштары арман кылып айтып калышат. Улуу балерина менен 18 жыл бою чогуу өнөк болуп бирге бийлеген кыргыз эл артисти Уран Сарбагышев 1958 жылы Москвада болгон кыргыз искусствосунун экинчи декадасы тууралуу эскерип, Дүйсара Бешиналиева СССРнин эл артисти наамын алганын айтты.
58 жылы декада литература искусств Москвага барбадык беле. Экинчи декадада. Ошондо дүркүрөп чыкты. Дүйсара абдан жакшы баа берди. Анан Галина Сергеевна Уланова абдан жакшы баа берди. Большой театрдын Габович деген бийчи критик жакшы баа беришти. 58 жылы сразу народная артистка СССР болду.
Дүйсара Бешиналиева табигат берген таланты менен чектелбестен талбай эмгектенип, бий репетициясында ар бир кыймылды кайра-кайра кайталап 5-6 саатка чейин жаны тынбай иштептир. Замандаштардын эскергенине караганда Дүйсаранын абдан чырайлуу назиктигинен, боорукерлигинен, улуу кичүүгө жараокер мамилесинен улам аны атынан атабай бардык эркелетип биби дешчү тура. Ал көңүлү жайдары кезде бирөөнүн кулк мүнөзүн дал өзүндөй кылып окшоштуруп туурап укумуштуудай актёрлук жөндөмү да көрсөтүп жиберүүчү экен.
Кишини тууганда анда Бекматованын туура берет, Кондучалованын туура берет, кандай сүйлөт баскан ошон элдин баарын мындай күлдүрүп көңүлүн ачып эси көңүлүн ачып алчу.
Деп эскерди Уран Сарбагышев. Өткөн доордун 40-жы жылдары кыргыз профессионалдык бий өнөрүндө жылдыздай жарк этип жанган Дүйсара Бешиналиева Ленинграддагы хореографиялык окуу жайды 41-жы жылы аяктап келип, Бишкектеги опера жана балет театрында алгачкы жолу сахнага чыгып чыгармачылык чыйрын баштайт. Ал жерде орустун улуу композитору Петр Чайковскийдин Ак Көгөлү балетинде Адетта Адильянын, Александр Глазуновдун Раймонда балетинде Раймондан партиясын Москва, Ленинграддын театрларында аткарып, орус профессионалдык бий адистердин өтө жогору баасын алып бир катар чет өлкөлөрдө кыргыз маданияты менен тааныштырган Дүйсара Бешиналиева өзгөчө композитор Михаил Раухфергердин Чолпон балетинде Айдайдын партиясын аткарганда театрда билет калбай калыпчу экен. Дүйсара Бешиналиева ошондой эле композитор Борис Асафьевдин Бахчысарай фонтаны балетинде белгилүү бийчи Махмут Эсенбаев менен бирге бийлеп, Мариянын образын өтө жогорку чеберчиликте бий аркылуу түз алган. Кыргыздын улуттук балет өнөрүнө зор салым кошкон Дүйсара Бешиналиева 1926 жылы 17 майда Аламүдүн районундагы Таштөбө айылында жарык дүйнөгө келген. 1936 жылы Ленинграддагы хореографиялык окуу жайда атактуу бийчи Агриппина Вагановадан таалим тарбия алган. Окууну аяктагандан кийин 1941 жылы Бишкектеги опера жана балет театрында алгачкы жолу сахнага чыгат. Ошентип эл сүймөнчүлүгүнө айланган улуу балерина 1973 жылы 43 жашка чыгаарына бир жума калганда айыкпас дарттан каза болгон. Анын жалгыз уулу Эрмек менен байланышууга эч бир мүмкүнчүлүк болгон жок, себеби ал Москвада кызы Дүйсаранынкында экен. Берүүнү мен Аманбек Дилденбай даярдадым. Саламатта болуңуздар.
Урматтуу угарман, ушул менен таңкы Азаттыктан бүгүнкү уктурларыбызды аяктап жатабыз. Прагадагы студияда мен Улан Алымкулов болдум. Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү соңку жаңылыктар окуялардан эми түшкү жана кечки Азаттыктан кабардар болосуз. Бишкекте саат 9:30 болуп калды. Күнүңүз кубана улансын. Саламатта калыңыз.
Thank you.